Der er mange danskere, der vil give deres liv for Dannebrog. Der er ikke ret mange, der kan forestille sig at komme hjem til Danmark i en kiste draperet i den blå fane med de 12 guldstjerner. Vi har så mange følelser for vores lille kongerige. Knap så mange, når det drejer sig om den store magt med en halv milliard indbyggere, som vi også er en del af. Den 9. juni, der skal vi stemme 15 danskere ind i det europæiske parlament. Politik har altid været påvirket af følelser, men ved det her valg måske mere end nogensinde før. Det taler jeg om med en ekspert og en kandidat. Velkommen til Stenos Sanselige EU. Velkommen Iben Tybjerg Schacke Barfod. Til dagligt så er du kommunikationschef i Tænketanken Europa. Og inden du påtog dig den opgave, så har du i mange år beskæftiget dig indgående med EU og EU-spørgsmål, blandt andet som chefkonsulent i Europaudvalget og EU-oplysning i Folketingets administration. Men det er jo fint nok, men som alle andre medvirkende her, så skal du så simpelthen give os et billede, altså dit billede af dit sanselige EU, og hvad er det?
Jamen det, jeg har valgt, det er et barndomsminde. Det er en serbisk eurocreme, det er en slags Nutella. Den er meget sød. Det viner i tænderne, når man spiser den. Og det er et barndomscampingminde, fordi da jeg var sådan en ung barn, ung teenager, der i sommeren 1989, det vil sige før muren faldt.
Lige før
muren faldt, da der begyndte at blæse nogle lidt mildere vinde, der synes min mor og min stefar, at vi skulle prøve at tage folkevognsrugbrød og køre ned igennem den østlige del af Europa. Jeg havde aldrig været i Østtyskland før, så vi kørte ned på den der motorvej, hvor det sagde gadunk, 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 hvor betonpladerne der hang sammen, og så kørte vi hele vejen ned til det, der dengang var Jugoslavien. Og det var faktisk min fødselsdag, og på min fødselsdag så lavede min bror og min mor en meget flot Nutella-mad med det der eurocreme, som så var lavet ligesom et, der er en hvid og en brun farve, som så var lavet ligesom et dannebrogsflag.
Det er meget smukt minde.
Det er meget smukt minde, så det er mit sanselige Europa. Det var også første gang, jeg overhovedet fandt ud af, at der var noget, der hed Serbien. Fordi dengang, da vi sad oppe i København og oppe i Danmark, så det eneste, vi kendte til, det var Jugoslavien, det var så et land. Det var i hvert fald det, vi var vokset med.
Ja, og allerede Jugoslavien var jo en slags union, som på det tidspunkt virkelig begyndte at vakle.
Det var nemlig det, vi fandt ud af, min bror og jeg, da vi så gik og talte med nogle af de der helt unge, dem vi kaldte jugoslaver, men det kaldte de jo ikke sig selv. Nej. De sagde jo, jamen jeg er serber, eller jeg er kroat, eller jeg er bosniak. Mm. De var i hvert fald ikke enige om at tilhøre den samme nation. Og der kunne man mærke allerede dengang, at der var sådan en begyndende opbrud mellem grupperne, og det var også vanskeligt, fordi nogle gange så kunne man jo godt have en serbisk far og en bosniakisk mor. Og det der med, at man var gift ind i hinanden og familier, om man så må sige, tilhørte forskellige grupper, det var i hvert fald noget, de unge der på stranden, det var nede i det, der i dag er Kroatien, talte meget om.
Ja. Kroatien var jo så heldig at have alle de lækre steder i den gamle Jugoslavien. Ja. Og mod Serbien har ikke rigtig noget at byde på den konto. Det er jo ikke nogen stor turistdestination i dag, vel?
Nej, det er det jo ikke. Altså, nu er det jo et land ved siden af alle de andre Vestbalkanlande. Jeg tror nu, at Serbien har en lidt anden identitet og en lidt anden selvforståelse end de andre.
Jamen, ja. Og når du så siger, at det billede på dit sanselige, så EU, altså, jamen, det, hvordan kommer vi fra den serbiske creme til EU? Altså, hvad er det, du forbinder med EU, altså ved en union, der går i opløsning og munder ud i en meget grim borgerkrig.
Ja. Jeg tror, det var min forståelse af, hvad Europa overhovedet var, der ligesom blev mere tydelig den sommer. Og det var også jo det, der så havde du et par måneder efter, der faldt muren. Og der begyndte man jo at tale om, hvad så med alle de her lande, der pludselig dukkede op på den anden side af jerntæppet. Hvad skulle vi med dem, og hvordan skulle vi arbejde sammen, og hvordan skulle vi i det hele taget sørge for, at de lande kunne stå igennem den der transformation, som de jo selv ønskede, nemlig at overgå for at være planøkonomi, diktatur, til at være demokratier med markedsøkonomi. Og der var EU jo det, dem der var instrumentelle til, der havde en stor lovgivningskompleks, som jo også fungerede som en slags manual for de her lande. Jeg har rejst rigtig meget i de baltiske lande. De sagde jo næsten, at det var en lettelse dengang, at de blev selvstændige lande, at de så kunne tage alt det der EU-lovgivning og bare implementere det hos dem. Nå, for de havde jo ikke noget andet.
De havde kun det. Op på hylden,
de kunne bare sætte sig ned, ikke, og slå op på side 1, og så begynde at opbygge et land fra bunden af, for det var det, de gjorde. Det var jo ikke kun retssystemer, nej, det var også sådan noget med et forsvar. De havde jo aldrig haft det forsvar, de havde været en del af Sovjetunionen.
Nu så siger forsvaret, altså jeg husker Balkankrigen, altså borgerkrigen, som første gang, hvor man så et militært køretøj, hvor der stod EU.
Ja.
De løsnede ikke så meget som en vandpistol, men de kørte der. Og så tænker man, og nu snakker vi i vores dag meget om forsvarsdimensionen, men den har jo aldrig rigtig været noget med nogen slagkraft. Men det er den eneste gang, hvor vi så det. Og så siger man, hvad var ideen egentlig med det? Fordi når der skulle ske noget militærerne, så var man jo nødt til at have fat i NATO og amerikanerne.
Jo, og det er jo rigtigt. Altså, de europæiske lande har brugt rigtig mange år på at nedskalere deres forsvar. Nu står vi i en situation, hvor vi ligesom skal bygge dem op igen. Og det er jo også rigtigt, at EU som organisation jo ikke har haft en stærk stemme på forsvarsområdet. Og der, hvor vi ser udviklingen lige nu, er heller ikke det, som NATO laver, nemlig militærplanlægning og rent faktisk designe militære operationer. Det, vi ser EU skal lave, det er forsvarsindustri. Altså være med til at producere granater, kampvogne, alt muligt andet, som kan bruges lige nu af Ukraine, men også på sigt selvfølgelig til at beskytte de europæiske lande selv.
Og så er det jo altså med tanke på dengang Jugoslavien gik i opløsning, og der kom alle de her lande, og de fleste af dem, ikke Serbien, er nu jo en del af EU. Men der er jo flere, der står på spring, ja. og hvad er det egentlig? Altså, jeg kan jo godt forstå Ukraine, altså, at det er et land, der meget, meget gerne vil. Der er folk, der vil gå i graven for EU-fanen i Ukraine. Det er der ikke ret mange inden for EU, der vil. Ikke? Men hvem er de andre lande, der gerne vil med?
Jamen altså, vi havde et topmøde her før jul, hvor EU gav det, der hedder kandidatlandsstatus til Georgien. Og hvor man også besluttede, at nu skulle vi se på at åbne optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova, som jo ligger ved siden af Ukraine, men også Bosnien, som jo er en resultat af borgerkrigen der i 90'erne, og som jo aldrig måske rigtig har fungeret som stat, ikke? Og hvor der i mange år har været en vis tøven over for Bosnien, fordi kan man overhovedet begynde at forhandle med et land, der egentlig ikke rigtig hænger sammen internt? For det gør det jo ikke.
Nej.
Det er jo et land, med hvor man prøver hele tiden at fordele magt mellem tre befolkningsgrupper, ikke? Og hvor du en gang imellem har Republika Srpska, der går ud og siger nogle ting, der strider i en helt anden retning end resten af landet, ikke? Så der har været mange lande, der har sagt, at de er nødt til at finde ud af at løse de der konflikter internt, før vi kan begynde at forhandle med dem. Og det er også, fordi man har en lidt skidt erfaring, for eksempel fra Kypern, ikke? Som jo også er et delt land.
Altså, ja. Og de der lande, altså nu kan vi tage nogle af dem, der også kom med, ikke? Altså jeg kan huske, da Bulgarien og Rumænien kom med, ikke?
I 2007,
hvor man ligesom tænker, okay, om korruption og sådan noget der, jamen, det tager vi helt afslappet. Men det skal de nok finde ud af. Ja. Det har de jo ikke gjort, vel?
Det har de ikke fundet ud af, nej.
Men altså, de burde jo aldrig have været med. Altså ud fra sådan et rigtig dansk synspunkt, vi skal fandme ikke betale til alle de der fattige lortelande over østpå. Så er der jo rigtig mange af dem, der står på spring nu, som det bliver nogle dyre nye venner, vi får.
Altså, det er jo i hvert fald også nogle lande, der i gennemsnit er fattigere end EU-gennemsnittet i dag. Det er det, ikke?
Meget fattigere.
Så hvorfor er det, vi overhovedet skal have de lande ind?
Ja.
Jamen, det er jo geopolitiske overvejelser, geopolitiske hensyn. Jeg vil også sige, at der er måske lidt en kvalitativ forskel mellem Ukraine og så de andre, ikke? Fordi Ukraine er så stort et land, ikke?
Et kæmpe land,
ikke? Og det er et land i krig, og det er... Men det er også et kæmpe landbrugsland med en gigantisk korneksport til resten af verden. Ikke? Så det har en lidt anden størrelse. Men hvorfor skal vi have de her lande? Jamen det er jo fordi, vi vil jo gerne have, at de lande vælger et europæisk perspektiv. Vi er jo ikke så interesserede i, at de går med russerne eller med kineserne, fordi så er det jo ligesom at have Kina og Rusland i baghaven. Ikke? Så man vil jo gerne have, at de lande på en eller anden måde finder ud af, at det er en bedre idé at være med i en demokratisk klub herover i ja. EU, end at lave alt for mange alliancer, som hvor, Serbien jo egentlig har gjort. Ikke?
Både med Serbien Kina er og, meget tæt ja, knyttet og sammen med og kineserne.
Og kineserne, ja. Ja.
Og så vil sige, altså, og jeg synes jo, når man ser på nogle af de lande, som altså Ungarn er jo efterhånden et meget gammelt land i EU-sammenhæng, ja. Altså at hver gang der er nogen, der opfører sig fuldstændig helt horribelt, så sker der ikke rigtig noget.
Nej, det er nu ikke helt rigtigt.
Jamen, altså, de bliver ikke smidt ud.
Du kan ikke smide landet, der er blevet medlemmer, kan du ikke smide ud ifølge traktaten. Så der er sådan en helt hård juridisk forhindring der. Mm. Men jeg vil da sige, at ungarsk økonomi for eksempel har det da ikke super godt i øjeblikket. Og en af grundene er jo også, at EU tilbageholder en masse penge, som de egentlig skulle have haft adgang til. Så det er ikke uden konsekvenser. Det er i hvert fald det, man har gjort de sidste 4-5 år. Der har man ligesom forsøgt at holde EU-penge igen over for de lande, som ikke lever op til EU's krav.
Men altså, nu kigger vi ud østpå, fordi det er der, der er aspiranter, ikke? Altså, og så tænker man, jamen, altså, er der slet ikke nogen grænse for, hvor langt øst eller Europa går, hvis vi kigger ud øst? Altså, geografien betyder ikke mere. Vi kan også tage Israel med jo. De er jo med i Melodi Grand Prix. Ja, Australien er med i Melodi Grand Prix.
Ja, Australien er også med i Melodi Grand Prix. Det ville da også være dejligt, hvis Australien lå lige nærheden af Europa. Det gør Australien så, ikke?
Det gør den, nej. Men hvor går grænsen?
Ja, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, og det er også et spørgsmål, som har ændret sig over tid. Vi er ret sikre på, hvor grænsen går mod vest, fordi der er et land, der har. Vi er ret sikre på, hvor grænsen går mod syd, fordi Marokko har faktisk søgt om optagelse engang i EU og fået et pænt nej tak med henvisning til, at det er et land, der ligger i Nordafrika. Men det er den østlige grænse, der er spørgsmålet.
Det var spørgsmål. Dog heldigt, man kunne sige til dem, det var fordi, de lå i Nordafrika, i stedet for at sige, at vi vil ikke have et muslimsk land med.
Det var tilbage i 80'erne, så det var sådan en dagsorden var en lidt anden, men stadigvæk, det var med henvisning til, at der var geografien ligesom ikke i orden. Ikke? Så hvor er det så, den østlige grænse er? Da vi havde den sidste store udvidelse af EU, der fik vi jo Tyrkiet med os som et kandidatland, og Tyrkiet er stadig i dag et kandidatland. Så det vurderede man dengang var Europa. Men det var ikke uden svære slag. Der var jo nogle medlemslande, der bestemt ikke var særlig begejstrede for det.
Nej, og nu har vi sagt ja til Georgien. Forhandlingerne med Tyrkiet er gået i stå, og der er gode grunde, fordi de har ligesom Erdogan, og så længe det er der, så kommer det ikke nogen vej.
Nej.
Men altså, hvis du så tænker, hvis vi tænker på sig, det kan jo, altså selv Erdogan dør jo på et tidspunkt, men så kommer der jo nok en anden type i samme kaliber eller sådan noget, og det kan der jo gøre i mange af de lande, vi snakker om her, altså det hvor det ikke ligner hvor det ligner demokrati, og man ikke er det.
Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Og nu har vi sagt ja til, at Georgien kan blive kandidatland. Georgien ligger, hvis man sidder og kigger på et kort, ikke, så ligger det jo i Kaukasus. Det ligger et pænt stykke øst for, hvad vi er vant til at. Og selvom det geografisk jo kan siges at være Europa.
Hvis man også siger, det er der, Europas Stalin kommer fra. Det er der, hvor der stadigvæk står en statue af Stalin.
Det gør der nu også andre steder.
Det er bare sådan, at man tænker, jamen, hvor stopper det hen? Ja. Og det må jo være en diskussion, fordi man siger, hvis det ender med, at stort set alt, der ligger ud øst på, kan komme med, så bliver det jo også en meget, meget, altså bliver det så en handlekraftig stormagt. Jeg går jo ligesom og drømmer om, når jeg tænker på det, så tænker jeg, om det er godt at være en del af EU. Der er 500 millioner indbyggere i det her, og at det er en økonomi, der virkelig kan hamle op med Kina og USA og alt det der.
Men hvis lidt udfordret i øjeblikket.
Hvis du så udvander det, og igen og igen og igen med vand, landet langt, langt ude østpå, som vi heller ikke rigtig har noget kulturelt fællesskab med. Bliver det så ikke en svag EU, altså at EU bliver svagt af det?
Det er i hvert fald en balancegang, og det er også den diskussion, som kører i øjeblikket i EU, ikke? Fordi nu har Ukrainekrigen sat gang i det hele den der udvidelsesproces og fået udvidelsen helt op i toppen af dagsordenen. Og i dag faktisk kommer kommissionen med sådan en plan for, hvordan den kommende udvidelse skal foregå. Og man kan jo sige, at en af de ting, der skal gøres, det er, at EU selv skal gøre sig klar til at optage nye medlemslande. Og det vil sige, at vi skal ind og kigge på de spilleregler, der gælder i dag. For eksempel det her med, om rådet skal tage flere flertalsafgørelser. Det vil sige, er der nogle gange, hvor landene ligesom skal være med på, at de ikke kan veto mere på dele af udenrigspolitikken, på dele af skattepolitikken, som i dag er omfattet enstemmighed. Skal man lave det om? Og det kan man sådan rent teknisk godt, hvis alle ellers er enige om det, ikke? Men det kræver enighed, også for en type som Viktor Orbán. Ja. Så det er jo ikke sådan ukompliceret, men det er i hvert fald en af de ting, der skal laves om, før EU begynder at åbne op for Ukraine og andre medlemslande. Det er spillereglerne, ikke? Hvordan tager vi beslutningerne sammen? Og det andet, man skal kigge på, det er økonomien, det er budgettet. Altså, hvordan skal vi fordele pengene blandt nuværende og kommende medlemmer? Fordi, som vi talte om tidligere, det er jo fattigere lande, der kommer ind. Så hvad skal deres andel af EU's budget så være?
Iben Schiacke Barfod, i det her, eller ved det her kommende valg, ikke, så er der mange her i Danmark, som tror jeg forholder sig til EU på grund af Ukraine-krigen. Ikke, og siger, ja, vi må styrke, og nu har vi også smidt vores forsvarsforbehold og alt det der. Hvis jeg nu spørger folk, der går hen til stemmeurnerne i Kroatien, Spanien, på Sicilien. Hvad er så det, de synes, der er vigtigt ved det her i Europaparlamentsvalg?
Ja, det har vi faktisk en meget god viden om, fordi der er jo lavet utrolig mange meningsmålinger op til det her valg, ikke? Og hvis vi bare kigger syd for grænsen i vores store naboland, Tyskland, så er de meget mere optaget af migration, mens vi i Nordeuropa, i Sverige, i Danmark, i de baltiske lande, i Polen, der er det Ukraine-krig. Tager du ned sydpå, Italien, der er det sådan 50-50 migration og økonomi. Spanien, der betyder økonomien også meget mere. Og i det hele taget at få sådan samfundet til, og de havde en meget hård nedlukning under coronakrisen, hvor der så stadigvæk er sådan en proces, om at så at sige, med at få økonomien op at stå. Så det er, og et land som Grækenland ville det også være økonomi, der betød mere end krigen i Ukraine. Så derfor er det, altså de store emner, som og egentlig optager alle EU-lande, de er jo så vægtet forskelligt i forskellige lande.
Ja, og så siger du jo immigration, ikke? Altså, det var derfor, man ved, at hvad skal man sige, mere højrenationale partier stiger ud til at få et rigtig godt valg her Europaparlamentsvalg. Ja. Og det er jo også fordi, at EU altså, ikke rigtig har kunne levere på det spørgsmål. Ikke? Man har jo ikke kunne få stoppet trafikken over Middelhavet og altså mod Europa. Ikke?
Jamen, det er jo rigtigt, at migrationspolitikken, eller den fælles migrationspolitik og kontrol med de ydre grænser, har været et kæmpe problem i EU i mange år. Man har så vedtaget faktisk relativt for nylig her i efteråret, en ny migrationspakke, der jo også lige skal have tid til at virke. Og det kan man jo ikke se endnu, om den gør. Men det er fordi, mange af reglerne er heller ikke helt trådt i kraft. Men det er i hvert fald noget, som vi må jo se på, om det kommer til at fungere. Men vi har jo parlamentsvalget før, og der er ikke nogen tvivl om, at det spørgsmål om migration, det fylder rigtig meget. Der er heller ikke nogen tvivl om, at vi vil se et Europaparlament, der nok vil have flere højreorienterede politikere valgt, end det parlament, vi forlader. Spørgsmålet er så bare, hvad for en effekt det har på EU-systemet.
Jamen, og jeg vil bare høre din vurdering af det, fordi altså, i Danmark har vi jo forsøgt, det altså, vi kalder for Rwanda-modellen. Britterne har
de er fuld gang.
Ja, de har fået noget gang om. Og så er det jo gennem, at alle sagde, at det kan ikke lade sig gøre. Jeg tror du ikke, at de partier i Europa, som sagde, vi skal lave en Rwanda-model, vi køber os til at i nogle afrikanske lande til at tage sig af det her problem. Det er noget, der vil kunne få mange stemmer.
Ja, men man er jo faktisk allerede så småt i gang. Vi har jo i mange år haft en aftale med Tyrkiet, for eksempel, og migranter. Nu er Ursula von der Leyen, kommissionsformanden, i gang med at lave aftaler, har lavet med lande som Tunesien og Egypten. Det er ikke Rwanda-modeller, men det er en eller anden aftale om, at de hjælper med at holde migranterne.
Ja, det er at holde på dem, men Rwanda-modellen, det er jo, at man tager dem, der er kommet ind, og så hælder man dem ud. Sige, værsgo, tilbage.
Jo, men den er også... Jeg tror, der er mange, der kigger mod Storbritannien og ser, om det nogensinde kommer til at fungere. Men vi lader se. Jeg er ikke sikker på, at hvis EU lovede det, det så overhovedet kunne lade sig gøre, fordi man skal jo stadig
finde et land, der vil tage
på sig opgaver.
Men hvis europæiske politikere lovede deres befolkninger det, så vil der måske være mange stemmer i det.
Ja, jamen, der er mange stemmer i migration.
Altså, det er det, der bekymrer. Ja. Altså, så kan man sige, at Ukraine-krigen bekymrer også her.
Ja.
meget, ikke? Det gør det jo sådan set også, men så måske som anden prioritet.
Nemlig, så kommer lidt længere ned på prioritering.
Mens det andet, det har været en pine og en plage i mange, mange, mange år.
Jamen, det har det. Det er også derfor, nu må vi se med den migrationsaftale, man lavede sidste efterår, om den kommer til at rent faktisk fungere om et par år, og så få stoppet tilstrømningen. Hvis den ikke gør det, så er det klart, så vil der være et politisk pres på at finde ud af, hvad kan man så gøre? Altså, hvordan kan man så stramme op på de regler der?
Ja, og så du ved alt, og det er bare lige her til sidst, Markholm, du ved alt om, hvordan de her, altså at EU er, meget kan man sige om godt om det, men langsomt er det altid, ikke?
Det kommer an på, hvad vi taler om, men selvfølgelig lovgivningsmæssigt er det langsomt, fordi der er mange, der skal blive enige.
Ja.
Så det er ikke sådan, at man knipser i fingrene, og så har du vedtaget en ny lovgivning. Men under coronakrisen var EU jo faktisk ekstremt hurtig til at få mobiliseret penge, til at lave en aftale om at købe vaccinerne ind i et fællesskab, og så også betale for udviklingen af dem. Det tog jo, altså det tog et halvt år, ikke? Altså det.
Okay, men så, og det, så skal du også
så nogle gange kan Europa
jo
godt
være hurtigt. Vi skal hen og stemme til det her Europaparlamentsvalg, og jeg tillader mig at sige, at det er jo altså ikke det, at lovgivningen bliver til og sådan noget. Jo, den bliver godkendt, og den kan bremse sig, men at Europaparlamentet stadigvæk er sådan et parlamentarisk kontroludvalg.
Nej, det er jeg ikke enig med dig i. Det kommer også an på, hvilke områder vi taler om, fordi traktaten er der jo noget med, at nogle gange har Europaparlamentet ikke så meget indflydelse, for eksempel på udenrigspolitik. Ja. Ikke? Men Europaparlamentet er jo, altså man tager jo bestik af Europaparlamentet. Europaparlamentet skal godkende kommissionen, ikke? Jo, men de laver også egne rapporter, hvor de skriver, vi synes, den her, det her område, den her politik skal gå i denne her retning. Mm-hmm. Og hvis der er et flertal for det, så er kommissionen jo ikke dummere, end at de tager bestik af det, når de udformer deres lovgivning. Så det er Europaparlamentet er en utrolig vigtig spiller i det politiske system. Og der er ikke noget Mickey Mouse eller kun kontrol og
penge.
De kommer også med nye idéer. til hvordan de ser Europa.
Nej,
men det er ikke kun et kontrolorgan. Altså, man er jo også, altså, du har jo også de der trilogforhandlinger.
Det er vigtigt. Altså, der er heller ikke noget galt i at være et kontrolorgan.
Nej, parlamentarisk kontrol er jo en vigtig funktion, også i det danske folketing, så det er det selvfølgelig også i Europa. Men man sidder jo også og forhandler benhårdt med kommissionen, med rådet, om hvordan den der nye lovgivning skal udformes. Så jo, det er en vigtig spiller i det politiske system.
Tak skal du have, Iben Schacke Barfod.
Selv tak.
Henrik Dahl, du er denne episodes kandidat. Du er ovenikøbet spidskandidat for Liberal Alliance, det parti, du også repræsenterer i Folketinget i dag. Velkommen til jer. Du har jo fået den samme opgave som alle andre medvirkende i den her serie, og det er, at du skal vælge et eller andet, der ligesom sanseliggør EU for dig og for os andre. Så hvad er det, vi skal...
Det, jeg har valgt, er et kort over alle europæiske byer. Det står der her, Map of Every European City. Jeg faldt over den for nogle år siden, og jeg synes, det var super sjovt. Og når man synes, ting er sjove, er det jo tit, fordi de er sande. Det er en flod, hvor der ligger en domkirke og et tårn, og så er der en banegård fyldt med duer, og en park med narkohandlere, og nogle triste boligblokke, og nogle gamle fabrikker, som er blevet hipster-agtige.
Ja.
Og det er jo bare sådan...
Jo, og ikke vildt, altså 2. verdenskrise, Memorial Avenue, den er også ret vigtig.
Og så er der Some Kind of Tower, og så er der en lovable old bridge og en hateable new bridge.
Ja.
Og så den her flod. Og jeg griner jo af det, fordi som en, der sådan tilhører Interrail-generationen, så rejste vi jo sydpå, og så kommer man til den ene turistby, man skal se efter den anden. Og de er jo konstrueret efter en skabelon. Og derfor kan man føle sig hjemme i dem, og derfor kan man finde rundt i dem. Og man tænker måske ikke så meget på det, før man kommer ud af kontinentet og kommer til en anden slags byer, som måske ikke rigtig har et centrum.
Det er en amerikaner, der har lavet den, ikke?
Ja, jo.
Og det der med, at der er nogen, der ser på Europa udefra, ikke? Og så kommer det til at se sådan ud, og man må sige, at han har altså virkelig lavet pletskud, ikke?
Jamen, den sidder jo lige i skabet, og den afspejler jo på en eller anden sjov måde jo også Europas historie. Altså, hvis vi lige skal hæve det op, så er det jo sådan en bisperesidens og sikkert også fyrsteresidensby et eller andet sted nede i Centraleuropa. Og de ligger jo et eller andet sted, hvor man kan komme over floden, eller hvor vandet bliver så lavt, at nu kan man ikke komme længere. Der ligger de.
Ja.
Og der har kirken haft sin tilstedeværelse siden middelalderen, og der har en eller anden lokal fyrste haft sin tilstedeværelse. Og så er Europas historie ligesom rullet hen over den her by med krige og med lande, der er blevet opløst og sammenlagt til større enheder osv. osv., osv. Og det er endt med de her byer, som vi jo alle sammen kender og elsker, fordi de har så mange træk til fælles med hinanden.
Men så må jeg jo simpelthen spørge dig om, altså hvorfor vil du så gerne være med i et parlament, som ikke direkte sådan regerer over hele Europa, men dog har en vis indflydelse på, altså hvordan Europa skal styres, eller EU. Der er jo, vi må jo endelig ikke glemme, at Schweiz og Norge for eksempel er ikke med. Men hvorfor vil du så gerne det?
Jeg elsker virkelig vores kontinent.
Altså, det er ren kærlighed til kontinentet.
Jeg synes, Europa er et fantastisk kontinent, og jeg tænkte ikke på det, før jeg på et tidspunkt i slutningen af min studietid boede nogle år i USA. Og der fik man jo så at vide af sine amerikanske klassekammerater, at dit og dat og dut var rigtig europæisk. Og jeg havde egentlig op til det tidspunkt mest tænkt på mig selv som dansker. Men det var et tilbagevendende tema. Jamen, I europæere, I gør sådan, og I gør sådan, og I gør sådan. Og så kom jeg til at tænke over, at vi har jo tit sådan en lidt skør diskussion i Danmark, som handler om, at det her er dansk, eller noget, der er kommet til os udefra.
Ja.
Og det er virkelig en tosset diskussion. Fordi det, som Danmark jo er, det er danske fortolkninger af en hel masse strømninger. Hvis vi går tilbage i tiden, så har vi jo den danske fortolkning af kristendommen, som Grundtvig og andre har sat deres præg på, og før den tid har vi haft danske katolske biskopper i den katolske tid. Vi har demokrati nu, som er vores fortolkning af demokrati, og vi har haft en oplysningstid med Holberg og sådan noget, og med Holbergs fortolkning af det. Så Danmark er jo et land, som har nogle særlige fortolkninger af nogle ting, vi har i hele Europa. Den berømte jyske lov fra 1241 kom heller ikke bare ud af hovedet på kongen. Den er også kalkeret efter love, man havde andre steder i Europa, men så er den skrevet på dansk. Så det er også en dansk fortolkning af, hvordan man beskytter den private ejendomsret og laver domstole, der fungerer. Sådan.
Altså Henrik Dahl, vi er jo sådan jævnaldrende, ikke? Så du kan jo godt også huske dengang, at EU eller EF, det var sådan noget, som man på venstrefløjen, som vi to, der også fra vores unge dage, kendte godt, og det var der, de gode fester var og sådan noget. Ikke? Og der var EU, det var et omgivet af et enormt tyskerhad.
Ja, men hvis du tænker på Ebbe Kløvedal Reich, så sagde han jo egentlig noget andet, fordi han var jo en af dem, der førte an i modstanden. Han sagde, at det var en genskabelse af romerriget.
Ja.
Og det var det, som han brokkede sig over. Han sagde, jamen der er ligesom det der romerske system, som bliver til et katolsk system, det tyske romerske rige og så videre. Han siger, det er hele det der store apparat,
ja,
som er romerriget, og som så bliver til det tyske romerske rige, og som bliver til alt det, vi kender nede fra Centraleuropa, og det er det, der sådan på en eller anden måde kommer tilbage. Og det er han jo lidt ret i, og også rigtig meget uret, fordi Ansgar har vi alle sammen hørt om, Nordens apostel og så videre. Han blev jo sendt herop, fordi frankerne var godt trætte af vikingerne, og så skulle han lave noget soft power og opfordre vikingerne til at melde sig ind i systemet. Og det ender jo med, at vikingerne melder sig ind i systemet. Og det system, og det var den tids EU, det var det tysk-romerske rige, som de så melder sig ind i, ikke?
Men altså, det var tilbage til den, hvor vi var unge, så altså der var, altså du har været, jeg var 12, så du må have været 11 eller sådan noget, da vi stemte den 2. oktober i 72. Altså hvor lå dit hjerte? Altså helt den der, har du ændret meget holdninger til EU? Nu snakker vi ikke om Europa, men EU-institutioner.
Ja, altså jamen, det er jo et enormt godt spørgsmål, men altså jeg er da meget præget af, at på det tidspunkt, altså jeg er født i 1960, ikke, så jeg var 12, da det her skete. Jeg voksede op i en del af Danmark, hvor landbruget betyder enormt meget, nemlig i Sønderjylland.
Mm.
Og alle landmændene, de var jo
nogle, det var flæskepriserne,
ja, de gik rigtig meget ind for det. Så i den by, hvor jeg boede, og hvor min far var præst, der var der massivt flertal for, fordi at landbruget spillede sådan en dominerende rolle, og så boede der en enkelt kommunist i byen, som var lærer på folkeskolen, og han var, så vidt jeg husker, imod, men nej-stemmerne var hurtigt talt op den 2. oktober 1972.
Altså, ikke ret længe efter den periode, så begynder du jo også at rundt og høre så Skovsen og Ingemann og alt det der musik og nede i Europa og alt det der.
Og de er totalt imod, men jeg har egentlig altid haft en positiv holdning til EU. Altså for at være helt ærlig, så stemte jeg nej til Maastricht-traktaten i 92, og det var noget, jeg bestemte mig for at gøre i sidste øjeblik. Og det var en lidt voksen begrundelse. Jeg synes ikke, at sagen var blevet belyst ordentligt. Okay. Altså, jeg følte, at der havde været en underlig tom debat, hvor man ikke rigtig kunne få at vide, hvad der ville blive konsekvensen. Og derfor endte jeg med at stemme nej. Men ellers har jeg i det store hele altid stemt ja.
Jamen så når vi kommer til de der mærkelige afstemninger, som vi har den der lange tradition. For eksempel sidder du så her i dag som en stolt mand over, at Liberal Alliance var med til at sørge for, at Danmark ikke er en del af det europæiske retssamarbejde.
Hvis jeg sådan skal være helt, helt, helt ærlig...
Det behøver så, du ikke. Du må gerne lyve. Det er helt op til dig selv.
Jeg vil gerne være ærlig. Jeg tror ikke, at det har de store konsekvenser. Salgsargumentet, det var Europol. Det har vi jo fået en aftale med alligevel. Og nogle af argumenterne for at droppe retsforbeholdet, det var, at vi ville blive oversvømmet med kriminalitet. Det er vi jo ikke blevet hverken mere eller mindre end så mange andre.
Så du er stolt af den beslutning, som I sikrede sammen i samarbejde med Dansk Folkeparti og Enhedslisten?
Jeg vil gerne reservere ordet stolt til ting, som jeg selv har sådan mere lod og del i, fordi afstemningen var i december 15, og jeg kom i Folketinget i juni 15, og beslutningen om, hvor vi skulle stille os i den sag, var truffet før valget. Så det var ligesom noget, der lå på pladserne foran os, da vi kom til det første
gruppe. Det er jo hemmelig afstemning. Jeg ved, der er en anden folketingsmedlem for Liberale Alliance, som bare ikke sagde det højt, men stemte ja.
Ja, det er rigtigt. Og jeg må også indrømme, at jeg forstod det ikke rigtigt. Og så, nu er det mange år siden. Altså nu fremstiller jeg ikke mig selv som sådan en meget heroisk person, men det var heller ikke sådan, at jeg rakte fingeren op og sagde, hvad fanden er det her for noget. Det må jeg indrømme, det gjorde jeg ikke.
Jamen, det, der er interessant med de der, mange af de her folkeafstemninger, det handler altid om, at ja-siden siger, uanset hvad spørgsmålet egentlig er, hvis ikke vi gør det her, så går alt af helvede til. Og nej-siden siger, hvis vi gør det her, så går det af helvede til. Og der er ingen af parterne, der nogensinde har haft ret i noget.
Det er fuldstændig rigtigt. Det, som jeg synes er godt og tankevækkende, den valgkamp, vi er på vej ud i, det er, at spørgsmålet om at melde sig ud ikke rigtig kommer til at fylde noget. Vi skal faktisk ikke rigtig diskutere det. Og det er jo fordi, det som alle kunne se efter Brexit, det var, at hvis man ikke har en plan for at melde sig ind i et eller andet, så er det en dårlig idé at melde sig ud.
Ja. Så er vi helt roligt med det. Så siger man, nu kommer du så til at få et mandat i det her parlament. Og så her i Danmark, der har I virkelig vind i sejlen i, at de liberale... Men hvis det drejer sig om EU, så sætter I jer ned i en tung konservativ gruppe, hvor I ikke blandt alt det hedder den liberale gruppe, der vil I ikke være med. Nej, du vil ind sammen med tyske CSU og CDU.
Ja, vi vil også ind sammen med Donald Tusks parti, Borgerplatform, og vi vil ind med de svenske moderaterne.
Ja, der er mange.
Det er en paraplyorganisation for centrum-højre partier, altså for det, vi i Danmark vil kalde borgerlige partier. Mm. Og der savner man jo lidt udtrykket borgerligt på andre sprog end dansk, fordi de borgerlige partier er jo en blanding af konservative og liberale, som du også kan se med moderaterne i Sverige, som jo fører en liberal økonomisk politik, mens jo så ellers er et centrum-højre parti. Vi vil gerne være der, fordi vi har fokus på økonomisk vækst i EU, og vi vil gerne have arbejdsdeling mellem landene og EU ikke forskubber sig alt for meget. Altså, vi vil jo gerne have, at arbejdsmarkedspolitik og socialpolitik er en national kompetence, og det lægger EPP altså mere op til end ALDE-gruppen, som har taget navneforandring til Renew, men skidt med det. De har mere travlt med at skubbe lidt til grænserne mellem, hvad EU skal tage sig af, og hvad landene skal tage sig af. Og så for at sige det, som det er, så har de også bare flere woke dagsordner, end du finder i EPP.
Ja, og så må jeg sige, det med at holde øje med woke, altså at den altså identitetspolitiske, kønspolitiske dagsorden, altså, som du har været, meget efter, for eksempel at holde øje med på de danske højere læreranstalter, universiteterne osv., er det også det, du skal, som siger, at du skal ned og bruge den position sammen med din kypriotiske sidemand og din maltesiske sidemand. Det, I skal sidde og sørge for, at den dagsorden den bliver holdt helt fremme, og at det skal bekæmpes.
Nå, jeg tror, at den type af dagsordenen, det skal klares nationalt, fordi vi skal også prøve at holde sammen på EU. Og der er nogle lande, der er katolske, og der er nogle, der er protestantiske, der er nogle, der er mere konservative, der er nogle, der er mindre konservative. Og jeg tror, at hvis man laver en eller anden one-size-fits-all-model, hvor man siger, nu er vi bare et helt kontinent af politikkenlæsere, der synes, at alle tænkelige politikken-dagsordner, det er toppen af poppen, så vil der jo være nogle lande, hvor befolkningen er mere konservativ, som siger fra. Og derfor skal sådan noget lægges ud i landene. Mm-hmm. Og så kan man ud i landene tage stilling til, hvordan man vil indrette sin lovgivning. Jeg tror, at det vil skabe alt for meget splittelse, hvis man gør det her til en EU-dagsorden, i stedet for at gøre det til en national dagsorden ude i landene.
Så siger du nævner det jo helt bevidst, dine polske partifæller. Hvad er det, du har forhåbninger til det?
Jeg tror, at i årene, der kommer, så vil Polen blive et rigtig spændende land, fordi Polen er også et meget dedikeret NATO-land. De er gået op til 4% af forsvarsudgifter, 4% af deres BNP, og de er virkelig sådan et hardcore atlantisk land. Deres udenrigsminister er i øvrigt også amerikansk gift, og er derfor sådan godt inde i...
Ja, hvad skal sige, det er nu, altså det er den nye regering. Det, ja. Skal vi sige, de havde jo en længere periode
som
i mørket.
Som bare fungerede på en anden måde, det er fuldstændig rigtigt. Polen har også udvist nogle enormt gode lederevner, når det gælder om Ukraine. Altså man har taget en masse flygtninge uden egentlig at brokke sig særlig meget. Der har været en lille bitte smule brok med landbrugsprodukter. Det kostede en landbrugsminister posten. Det behøver vi ikke at snakke om. Man har også taget et stort ansvar med at organisere og få fragtet de våben, der er blevet doneret ind i Ukraine. Så det er et stort land. Altså befolkningsmæssigt er det jo på størrelse med Spanien.
Mm. Og det er 38 millioner.
Ja, det er et stort, vigtigt land, som ligger i vores hjørne af Europa. Og som jeg tror kommer til at betyde rigtig meget på grund af både EU og NATO.
Altså, nu nævnte du det selv. Du sagde jo, landbrug, altså, og Polen er et stort landbrugsland. Og i øjeblikket, når vi har de her diskussioner om CO2-afgifter i Danmark, så er et af de, man, nej, det kan vi ikke have, for så rykker alt til Polen. Men altså, på et eller andet tidspunkt bliver Polen jo nok også, polsk landbrug, også udsat for nogle af de samme ting, som foregår i Danmark. Men det, der er til fælles for alle europæiske lande, det er, at det, EU har måske verdens mest komplicerede landbrugspolitik, og det med støtteordninger i alle mulige afskygninger. Og der har det været siden, altså vi ingen, altså fra før vi havde stemmeret. Og det kan ikke laves om.
Altså,
som liberal vil du ikke...
Altså, i den bedste af alle verdener, så udfasede man de her støtteordninger, og de er faktisk ved meget langsomt at blive udfaset, men det går ved Gud meget langsomt, det har du ret i. Jo, i den bedste af alle verdener, så var det sådan, man gjorde, men jeg har været politiker længe nok til, at jeg ved, at jeg tror, det var Bismarck, der sagde, at politik er det muliges kunst. Det er det, der kan lade sig gøre. Og, ja. Og de landbrugsordninger, vi har, det er det, der kan lade sig gøre.
Du skrev for nylig en bog, nu kan jeg ikke lige huske, hvad hedder den, Ved Voksenbordet.
Det
hedder den, Ved Voksenbordet, som jo egentlig faktisk var en bidende satire over, hvor meningsløst meget af det arbejde, som du har været en del af på Christiansborg, hvor alt er ligesom aftalt, og man puster sig op til, at man har lavet en vigtig beslutning, og i virkeligheden er det overhovedet ikke vigtigt, men alle siger det, og alle har stemt for det. Der må det der voksenbord, du kommer ned til i EU, det må jo være 10 gange så slemt.
Jo, det tror jeg også. Og voksenbordet har jeg jo et meget splittet og ambivalent forhold til, fordi der er jo nogle ting ved dansk politisk kultur, jeg egentlig godt kan lide. Jeg kan godt lide, at vi ikke har særlig meget ekstremisme i Danmark, hverken højre ekstremisme eller venstre ekstremisme. Det har noget med voksenbordet at gøre. Og voksenbordets evne til at tage for eksempel indvandring ind og blive diskuteret ved voksenbordet, eller tage klimaspørgsmålet ind og diskutere det. Men det bliver jo også langsomt, og det bliver uheroisk, og det bliver gråt i gråt, og det bliver sådan noget, som får unge mennesker til at se træt ud, bare man sådan rømmer sig, fordi man vil til at sige noget om det. Så voksenbordet leverer jo resultater, men det bliver også nogle gange sådan præget af kompromiser. Det er der ikke nogen tvivl om.
Godt. Henrik Dahl, tusind tak, fordi du var med.
Det er mig, der takker.
Programmet præsenteres i samarbejde med Europa-Nævnet.